Jørgen Foss, hvor glad du for de nye elsparkesykkelreglene?
Jeg superglad for at de endelig på plass.
I dag åpner minnestedet for Utøya-kaja. Nesten 11 år etter 22. juli-terroren får endelig overlevende og pårørende et sted å minnes ofrene. Norge ligger på verdenstoppen i inntak av lettbrus. Til ukeslutt kommer ei som kaller seg for stolt Pepsi Maxer, og ei som bestemte seg for at hun trengte avsukring. Etter uvanlig høye dødsfall på norske veier i våres, frykter politiet og veivesenet for sommertrafikken. Rolf Jacobsen var nære på å bli en del av den dystre statistikken.
Når redningspersonellet kommer, jeg i ferd med å miste bevisstheten. Og da kan jeg huske at da var det som to jerndører som slo sammen, og det sa klank. Da trodde jeg at jeg døde.
Og har du tenkt å ta elsparkesykkelen fatt, det nå slutt på fri flyt av alkohol og bruk av mobil mens du bruker fremkomstmiddelet. Det overformynderi eller helt nødvendig? Velkommen til ukeslutt, den første lørdagen i den 9 uker lange skoleferien. Jeg heter Linda Fedler. Nesten 11 år etter terroren 22. juli skal i dag minnestedet på fastlandet på Utøya-kaja avdukes. For etterlatte, overlevende og pårørende har det betydd enormt mye å få på plass et nasjonalt minnested for å minnes ofrene. Minnestedet skal bestå av 3 meter høye bronsesøyler, en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya. På søylene står navnene på ofrene skrevet. Mange kunne ikke se for seg at det skulle ta så lang tid å få et minnested å gå til. Og Astrid Hoem, leder for AUF, du med oss fra Utøya, og i dag skal du være med på avdukingen av minnestedet. Og du var 16 år da du var på Utøya den 22. juli 2011. Hva det sterkeste minnet ditt fra den dagen?
Det sterkeste minnet mitt fra den dagen egentlig etter at vi kom av Utøya og var på Sundvolden, der vi var overlevende, men også foreldre som lette etter ungene sine. Og bare stå og vente på busser og biler med ungdommer fra Utøya og håpe at alle du kjente kom av de bussene, men også hele tiden bli glad for dem som kom, men også se at det var mange som manglet.
Lara Rashid, du var også 16 år da du var på Utøya sammen med storesøsteren din Bano. Hun mistet livet den dagen. Hvilke minner står sterkest hos deg 11 år etter?
Det jo når vi får beskjeden om at Bano identifisert. Og da jeg 16 år og tenker identifisert, det betyr at de har funnet henne. Men ja, det var, ja, de har funnet henne og identifisert henne, men hun drept. Så det kanskje det minnet som sitter sterkest hos meg da.
Og i dag så får man omsider muligheten til å besøke et minnested på Utøya-kaja. Hvordan blir det, Lara?
Det blir, jeg tror det veldig fint å få et minnested på plass. For min del så har jo ikke det så mye å si, fordi jeg jo veldig sjeldent der. Så det blir jo et minnested som der når jeg venter på båten på kajen de få gangene jeg drar på Utøya.
Men hva tror dere at det betyr for pårørende å få et sted da, Astrid?
Jeg tror det veldig viktig at man får et sted der Norge som land også minnes. For vi har jo et minnesmerke på Utøya som utarbeidet Utøya AUF og støttegruppa etterlatte og overlevende. Men det jo et mer privat minnesmerke. Det her det minnesmerket der Norge som nasjon sier her minnes vi dere. Og i 11 år så har jo egentlig folk kjørt forbi Utøya og kanskje kikket ut av bilvinduet sitt, men vært usikre på om de kunne stoppe. Og nå blir alle uavhengig av tilknytning til 22. juli invitert å kjøre ned om stopp et øyeblikk, minnes dem vi mistet, reflektere, og det er viktig at vi som land også har et sted der vi minnes sammen.
Hva betyr det for din familie, Lara, å ha dette minnestedet nå?
Jeg kan ikke snakke på vegne av mine foreldre, men for min del så er jo det, betyr det jo egentlig ikke så mye. Jeg synes det er veldig fint at det har kommet på plass, men det er jo et minnesmerke som har også skapt veldig mange ubehagelige følelser, hvor man som samfunn da, har blitt litt splittet i debatten rundt minnesmerket. Så det jo litt sånn, endelig det ferdig og det på plass. Men jeg tror for min del så det viktigste at jeg har en grav å gå til et minnesmerke nærmere meg da.
Mm. For du nevner jo dette med at det har vært konflikter, for det har vært en lang prosess med mye uenigheter om hvor minnestedet skal ligge, det har vært uenigheter om hvordan det skal se ut, og uenigheter med Utøya-naboene som endte med rettsak, og en budsjettsprekk. Hva syns dere om at det har vært så stor uenighet om noe som egentlig skulle forsone folk? Astrid, deg først.
Det er jo klart at det har vært krevende, og når det første minnestedalternativet ble lansert med, på Sørbråten, så ble jo det en veldig høy konflikt rundt. Det var jo også da AUF tilbydde å bruke tomta på Utøya-kaia, nettopp for at man skulle få et nasjonalt minnesmerke, men også sånn at man forhåpentligvis skulle få litt mindre konflikt rundt det. Og det er jo staten sitt ansvar at vi har et nasjonalt minnesmerke. Vi har jo utarbeidet vårt minnesmerke på Utøya selv, og det er jo klart at det er krevende også for en ungdomsorganisasjon å stå i. Og jeg er glad for at det endelig er på plass, men det har vært krevende, og det har tatt lang tid.
Hva tenker du, Lara?
Det har vært svært belastende at det har vært så mye splittelse rundt minnesmerket, og rett etter 22. juli så opplevde jeg at vi som samfunn blir nærere hverandre, og vi blir mer åpne om ting som er vanskelig, lettere å snakke om sårbare ting. Og så kommer diskusjonen om minnesmerket som gjør at det igjen blir ganske stor avstand mellom oss. Da. Så det synes jeg har vært egentlig veldig belastende, så jeg er veldig glad for at det er over og at minnesmerket er på plass.
Men hvordan kommer du til å ta i bruk da, dette minnestedet, Lara?
Jeg kommer til å ta i bruk det hvis jeg skal på Utøya, kanskje rundt årsmarkeringer. Jeg er jo ikke så glad i markeringer på generelt grunnlag, så det blir jo kanskje noen dager etter markeringer, noen dager før å se på det. Men altså, det er jo hverdagen som er viktigst for meg. Da.
Hvor ofte kommer du til å oppsøke minnestedet, Astrid?
Hver gang man er på Utøya og skal over, så kommer man jo til å være ved minnestedet når man skal over til Utøya-kaia. Og det tror jeg også blir fint da, at det står der sånn at man også kan minnes på vei over til Utøya, men kanskje aller viktigst for alle dem som kjører forbi og som lurer på hvor de kan legge ned blomster, hvor de kan sette seg et stille øyeblikk og minnes dem vi mistet. Så det er også, det minnesmerket er også en invitasjon til alle, uavhengig av tilknytning til Utøya, eller uavhengig av om man husker, har egne minner fra 22. juli, at man også kan være med og minnes som land og som folk.
Da sier jeg tusen takk til dere, Astrid Hoem og Lara Rashid. Pils, mobil og sparkesykkel hører ikke lenger sammen. For nå har regjeringen innført nye og strengere regler for den som vil bruke det populære fremkomstmiddelet. Promillegrensen på 0,2 gjelder nå også for elsparkesykler. Det blir også forbudt med bruk av mobil mens du står på en. For den som bryter reglene kan det vanke bot eller fengsel, og man kan miste førerkortet. Jørgen Foss, lokalpolitiker i Arbeiderpartiet i Oslo. Du har et brennende engasjement for dette med elsparkesykler. Hva syns du om disse nye reglene?
Jeg er superglad for at det endelig har kommet på plass noen regler som regulerer disse her hersens drapsvåpnene av noe leketøy.
Drapsvåpne? Hva mener, hva legger du i det?
Du føler deg sånn når du går på gata, og de kommer susende mot deg i full fart, med 1, 2, 3 mennesker på, og de er rett og slett livsfarlige.
Men er man egentlig like farlig for andre når man bruker elsparkesykkel som når man kjører bil?
Jeg tenker jo at disse elsparkesyklene, de anses nesten som leketøy for folk flest, og det gjør at de er farlige, fordi folk har ikke den samme respekten som man har når man sitter bak et ratt, og det er jeg veldig glad for at man endelig har fått på plass noen reguleringer.
Vi har også med oss samferdselspolitisk talsperson for FRP, Morten Stordalen. Nå hører oss altså elsparkesykkel under motoriserte kjøretøy. Hva syns du om de nye reglene?
Jeg synes det er helt utrolig, fordi at det er en sånn rar forskjellsbehandling da, for du kan altså bli bøtelagt og kjøre på rødt lys, det anbefaler selvfølgelig ingen å gjøre det, det er ikke videre smart, men hvis du sykler på rødt lys så kan du ytterste konsekvens få en bot på opp til 1500 kroner i ytterste konsekvens, men hvis du kommer med en sparkesykkel derimot så er det 7500 kroner. Og prikker i førerkortet, og du kan faktisk risikere å miste førerkortet ditt. Og det er jo det som virker så rart, da. For hvis regjeringen nå med dette nye, da, faktisk var ærlig. For meg virket det som at de egentlig ville forby det, men så tør de ikke å si det helt. Jeg skjønner ikke hva problemet skulle løse, fordi at jeg opplever ikke det som et drapsåpen, som motdebattanten her sier.
Men er det ikke bra for liv og helse at man må legge bort mobilen og droppe alkoholen hvis man da skal bruke en elsparkesykler?
Så jeg bruker elsparkesyklene ganske mye selv, ja. Og jeg synes det ganske kreativt hvis du klarer å snakke i telefonen samtidig. Da er du ganske god. Det vil jeg ikke anbefale engang å prøve. For jeg tror det er ganske lurt å holde begge hånda på det styret. Jeg tror alle som har prøvd å prøve å slippe en hånda, det er lite smart.
Men det finnes jo faktisk de kanskje som gjør dette, og trenger man ikke da regler for disse menneskene?
Jo, men hva da med sykling? Nesten litt sånn komisk da. Man innfører noe rart og skal liksom gjøre noe og løse problemer som ikke er der lenger. I starten, når man hadde elsparkesykler, så er det helt riktig, spesielt i Oslo, ikke resten av landet, men spesielt i Oslo, så hadde man utfordringer. Og så fikk man noen regler og innskjerpinger med Hareide, og plutselig så gikk skadeomfanget drastisk og dramatisk ned, og godt er det, for det er klart det var mye stygge ulykker. Og så kommer regjeringen da med et nye i tillegg, som er en sånn rar behandling, å sette sparkesykler opp mot syklister. Og hvis man var opptatt av skader, for eksempel, så er det jo rart at man kanskje ikke forbyr sykling, da. Det er faktisk ganske mange dødsulykker i løpet av et år, på tråsykkel i trafikken. Man nekter jo ikke folk å sykle for det.
Men jeg bare tenker jo at det er noe med når du blir motorisert, ikke sant? Og du kommer i noe som for så vidt i mye større grad går av seg selv, ikke sant? Og da tror jeg at folk faktisk senker skuldrene mer enn de gjør når de sitter bak en sykkel, et elsykkelratt. Og senest fram til studio her i dag, når jeg skulle hit, så jeg elsparkesykler med telefonen i hånda, kjørende av gårde i full fart. Og de er en fare for seg selv og alle de rundt seg.
Ja, Stordalen.
Ja. Det som er underlig med dette er sånn typisk Arbeiderparti, da, det er å regulere og styre folk flest i hverdagen. Jeg tror nok det høres ut som Fossa ville egentlig forby hele sparkesykkelen, fordi han selv ikke liker det. Men så er det ganske mange som bruker det ganske fornuftig i hverdagen, rundt omkring i bybilet, som er smart.
Ja, fordi smart. Er det ikke nok med sunn fornuft her da, Jørgen?
Det har vi jo sett at det ikke fungerer. Men jeg vil bare si at jeg vil ikke forby elsparkesyklene. Jeg tenker at for mange så er det et fremkomstmiddel som fungerer. Men problemet er at folk ikke respekterer hverken fart eller sykling på fortau, og så videre og så videre. Jeg tenker jo kanskje at det holder ikke med de reguleringene som har kommet til nå. Jeg tenker jo for eksempel det å forby elsparkesykler på fortau er noe som må komme på plass, fordi det er, selv om det er en hastighetsbegrensning, så ser vi dessverre at folk suser av gårde, og jeg tror at politiet de har ikke muligheten til å prioritere og følge med på alle som ferdes på, og hvor fort de kjører på fortau. Så jeg tenker at det er et av tiltakene som jeg faktisk savner, og som jeg tenker at bør komme i fremtiden.
For du etterlyser flere regler enn de som faktisk er nå i dag.
Ja, jeg tenker at dette her, altså vi ser jo, altså for oss som går rundt i Oslo, så ser vi jo det kaoset som har vært, så har det blitt noe bedre, men det er fortsatt altså et virvar av elsparkesykler som blir slengt fra seg overalt, de kommer susende i full fart, og jeg jobber jo til daglig i Handicapforbundet, og vi får altså stadig vekk henvendelser av funksjonshemmede som faktisk er redd for å ta seg rundt i byen, fordi at man blir sneia av en elsparkesykkel i 100 helvete, altså.
De utleiesyklene, altså det er 20 kilometer maks på de da, du får ikke kjørt fortere enn altså over 100 kilometer, det tror jeg ikke noe særlig på, det håper jeg ikke heller. Og så er det maks 6 kilometer på fortau som har vært da snart et år, og det gjelder altså for alle som er på fortau med hjul, sånn sett. Så, og dessuten, du sier at politiet har jo ikke mulighet til å kontrollere alt, nei, det er helt riktig. Hvorfor i all verden pålegger politiet enda mer oppgaver og driver sånn forskjellsbehandling og begynner sånn, oi, er dette en motor eller ikke, tru? Er det en sykkel eller er det en elsparkesykkel? Hva er dette for noe egentlig? Altså, det er jo helt meningsløst å bruke ressurser på det. Folk flest, det er helt riktig, oppfører seg i trafikken, det skal du uansett. Så tenker jeg at det er klart oss uten de siste reguleringene.
Men Stordalen, hva tenker du at konsekvensen av disse nye reglene da vil bli?
Jeg er redd at det gjør det dyrere for de som faktisk bruker dette fornuftigvis. De aller fleste gjør jo det. Det er jo ikke sånn at det er bare...
Gjør de det?
Ja, de gjør det.
Jeg er ikke så sikker på det når jeg er farlig stund til Oslo også.
Nei, men se jo, utenfor NRK-bygget her står ganske mange. Jeg antar at det er folk som er på jobb, bruker det som mobilitet. Det er praktisk, fordi at det er da trangt om plassen, arealer. Og så bruker man det i jobb med å komme seg fra A til B. Tenker jeg er bra, jeg. Det er flott at folk kan velge litt mobiliteten sin.
Men det er vi ikke uenige om. Altså, jeg tenker at det er et supplement til kollektiv, til gange og så videre. Men jeg tror at det er viktig at det blir regulert, og at det faktisk setter noen begrensninger som gjør at de faktisk blir det supplement i bybildet som vi ønsker. For jeg tror jo faktisk at de har kommet for å bli, og jeg tenker at det er helt fint at de finnes, at folk bruker dem. Men for både de som driver elsparkesykler, disse firmaene, og for folk som ferdes i byen, så trenger vi noen reguleringer som sørger for at de blir det trygge, gode fremkomstmiddelet det kan være.
Det får bli siste ord for denne debatten her. Tiden får vise hvordan det nå blir med de nye trafikkreglene. Takk for at dere stilte i Ukeslutt, Morten Stordalen og Jørgen Foss. Hey Jude, don't make it bad. Yesterday, all my troubles seem so far away. Get back, get back to where you once belong. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. I dag fyller ex-Beatle, låtskriver og multi-instrumentalist Paul McCartney hele 80 år. Det var ikke vanskelig å finne låter til et mini-potpourri. Det vanskelige var å velge, fordi det er så mange hits. Og sånn er det kanskje også for deg, superfan Linda Engebråten. Eller har du en klar favoritt?
Nei, det har jeg ikke. Det er så vanskelig å velge. Og, altså, jeg følger hele karrieren fra Beatles og Wings og solo. Og nei, altså favorittene de roterer, og de er fra alle 10 år, altså.
Men du kaller deg Beatles-Linda på Twitter, og du reiser land og strand rundt for å treffe de tidligere medlemmene i The Beatles. Har du lykkes i å møte Paul McCartney personlig?
Ja, det har jeg faktisk. Holdt jeg på å si, endelig så gjorde jeg det i 2019 under en boksignering i London, da han signerte barneboka si «Hey, Grand Dude». Og da var jeg så heldig at jeg fikk billett, og da fikk jeg et par minutter med den største.
Hvordan var det?
Nei, det var veldig, veldig stort. Og det som kanskje, altså det var stort på mange måter, men noe av det som overrasket meg var jo det at hvor utrolig hyggelig og jordnær han var, og hvor liksom, han tok seg så tid til å være i øyeblikket med meg, selv om det bare var litt. Og han virket til og med litt overrasket over at jeg hadde reist helt fra Norge. Selv om både jeg og han vet at folk reiser på lange reiser hele tiden for å se han. Men det var jo veldig hyggelig da, at han virket så glad for at jeg hadde kommet fra Norge.
Men er familien din like glad for å legge feriene etter konsertplanene til Beatles-medlemmer?
Altså, samboeren min og jeg, vi møttes på Paul McCartney-konsert i London i 2007. Så det sier vel sitt. Så han er jo ganske fan han også. Kanskje ikke alltid like glad for å bruke så mye penger på det som meg, men sønnen vår, han heter også Lennon til fornavn.
Nettopp, det sier jo sitt.
Ja.
Bård Ose, programleder i P1 og P1 Plus, hvor lytterne kjenner deg som et levende leksikon for artisters liv og virke. Du har også møtt Sir Paul. Hvordan var det?
Det var veldig flyktig, men det var jo veldig hyggelig også. Det var pressekonferansen som han hadde i september 1989, da han besøkte Drammenshallen. Han åpnet jo sin verdensturné med å spille off-Broadway, som han sa. Så han la ikke skjul på det at han holdt en oppvarmingskonsert når han da startet turnéen sin i Drammenshallen. Men den pressekonferansen var litt spesiell, fordi det var jo et kobbel av norske journalister som var til stede, og nesten alle hadde noe kritisk å si før mannen kom inn. Av den typen, ja, han var bedre før, og den siste platen, han er jo egentlig ikke noe, han er jo overvurdert, bla bla bla. Sant? Og i det øyeblikket Paul McCartney kom inn i rommet, så sto hele pressekobbelet givakt. Og hvis det var noen som kastet seg frem for å få autografen hans, så var det akkurat de som hadde kritisert han mest. Så det var litt spesielt, men jeg fikk stilt han noen spørsmål underveis, og blant annet så stilte jeg spørsmålet om han skulle spille mange av Beatles-sangene. Ja, det skulle han. Om han skulle synge noen av Lennon sine Beatles-sanger. Men nei, han dro litt på det. Og så på den neste turnéen så sang han Give Peace a Chance, og det var jo litt kjekt.
Vi har jo nå hørt litt knippe av hans låter. Hvem det han skriver om i tekstene sine?
Han skriver jo egentlig ofte om seg selv, men han gjemmer det i en historie. Han har ofte en idé, og så plasserer han den ideen i en situasjon, eller med personer, eller hva som helst. Og så kan det være en situasjon han opplever på dagtid, eller hvor som helst. Og så skriver han en sang om det. Så jeg har jo sagt det til flere av de som jeg kjenner, som skaper konserter med Paul McCartney. Hvis du treffer han, så må du være forberedt på at han kanskje, du havner kanskje i en av sangene hans. Men ofte er det seg selv han legger inn, og sine følelser, sine tanker. Yesterday er han personlig, savner moren, let it be, et møte, paranormalt møte med moren, The Long and Winding Road, som er både om hans forhold til John Lennon og dette med at The Beatles nærmer seg slutten, og selvfølgelig mange sanger der han har sin kjærlighet til Linda. Så veldig mange personlige sanger som Paul McCartney har skrevet.
Og det er jo nesten tilfeldig at vi har med oss en Linda her. Linda, han er dobbelt så gammel som deg. Hvorfor er du så fan?
Oi, oi, oi. Det er mange grunner til at jeg er fan av han, men altså, det er jo først og fremst musikken. Altså, han har jo skrivet noen fantastiske flotte sanger, eller ikke noen fantastisk flotte, men altså, ekstremt mange flotte sanger. Så det er låtskriving, altså. Og så er det noen fantastisk dyktige sanger og instrumentalist, som det er blitt sagt. Og altså, det er bare noe med hele mannen, altså. Og selve historien også om karrieren er jo også fryktelig spennende. Det er jo Beatles også, det er et moderne eventyr. Det er en fryktelig spennende historie, synes jeg.
Og Bård, i 50 år nå så har det versert rykter om at McCartney er død. Hva kommer det av? Hvordan forholder man seg til disse ryktene?
Ja, jeg vil jo først si at det er jo et sånt helt avsindig rykte som jeg hater å snakke om egentlig, men det oppstod et rykte da Abbey Road kom på markedet, og i oktober 1969 så var det en anonym lytter som ringte inn til en stasjon i Detroit og sa at du må studere det omslaget, og du må studere det andre omslaget der, og så må du spille plater baklengs. Altså, det er jo ingen som kjøper plater for å spille de baklengs, men denne karen da, påstod at Paul McCartney var død, og at The Beatles hadde dekket over det med forskjellige. Men de hadde da lagt en del sånne clues, sånne ting som du kunne studere på omslaget. Så Abbey Road, det var gravfølge. Så 12. oktober 1969 så annonserte programlederen Russ Gibbs denne nyheten på radio, og så gikk dette ryktet verden over. Til slutt så måtte McCartney selv komme med en offentlig pressemelding om at han hadde det alive and well and living in Scotland, og magasinet Life kom og tok bilder av han, der han sto sammen med Linda og sin lille familie. Og det er et avsindig rykte som jeg synes vi må legge bak oss for lenge, altså, ja.
Nå er det jo Glastonbury-festivalen neste uke, hvor han skal spille. Linda, still going strong, eller hva vil du si?
Nei, altså, det er en del folk som, altså fans også, som nok synes at McCartney burde avslutte turnévirksomheten sin, fordi de mener at han har ikke stemme igjen. Det er ganske mange som mener. Jeg derimot er av den oppfatning at la da mannen holde på. Dette er det han elsker, og dette er det han er god på. Og jeg tenker også at så lenge han holder på, så vil han også holde seg i form på mange andre måter. Og da kan han fortsatt gi ut album, og han gir jo fortsatt ut gode album. Og jeg tenker også bare det å reise på konsert med han er bare flott i seg selv, å få være i samme rom. Det blir litt sånn kongelig audiens over det hele, men større enn det kongelige.
Kort til slutt, Bård, er du enig med Linda her?
Helt enig. Det er tidenes største popkomponist vi har å gjøre med, og som fyller 80 år i dag.
Tusen takk til dere, Linda Engebråten og Bård Ose, og gratulerer med dagen til Sir Paul McCartney. Er det lurt å gjenbruke ikoniske gamle kjoler? I 5 skarve minutter hadde Kim Kardashian på seg kjolen til Marilyn Monroe under veledighetsgallaen Met-gallaen i New York i mai. Angivelig skal de 5 minuttene ha vært nok til at den ikoniske kjolen ble noe skadet. I Norge har Wenche Foss-parodiker Simon Andersen arvet flere kjoler av den norske filmdivan Wenche Foss, men Andersens figur som avvikler en del fra Foss skaper noen utfordringer med tanke på bruken av kjolene.
Ja, den, nå skal du se, den nok veldig liten, ja. Vi der.
Ja, den blir trang.
Den blir trang. Og armene liksom alt for korte, alt blir feil, så den alt for liten.
Skuespiller og dreven Wenche Foss-parodiker Simon Andersen prøver på en knæsjgul Chanel-lignende jakke som han har arvet fra filmdivaen. Han har også arvet flere av Wenche Foss sine kjoler.
Jeg har arvet en del kjoler etter henne, og det... De gangene jeg har kunnet bruke de, så er det på sånn fototing når jeg har stått inntil en vegg, for ryggen er jo selvfølgelig helt åpen.
Ja, du får så lukket glidelåsen.
Nei, ikke sjans. Jeg har ikke sjans.
På Met-gallaen, som en årlig mote- og kjendisgalla på Metropolitan Museum i New York, dukket Kim Kardashian opp i en av Marilyn Monroe sine ikoniske kjoler. Den eies nå av et museum i USA, men i sin tid ble den brukt av Monroe da hun sang bursdagssangen til den tidligere amerikanske presidenten John F. Kennedy i 1962. Selv om Kardashian kun brukte kjolen i noen få minutter, så skal det ikke ha gått helt smertefritt. De siste dagene har det nemlig florert av bilder, og mange hevder at kjolen mistet flere paletter under gallaen. Det nekter museet for. På Nasjonalmuseet i Oslo jobber tekstilkonservator Hanna Vikker med å ta vare på gamle og ikoniske plagg. Og hun innrømmer at det gjorde litt vondt i konservatorhjertet da hun så bildene av at Kim Kardashian ble ikledd Monroe-kjolen.
Jeg må si at jeg pustet ikke mens jeg så på videoen. Like, oh, herregud. Like, med konserveringshatt selvfølgelig, jeg synes at ja, det er en historisk drakt som bør ikke brukes, bør være tilgjengelig for generasjoner i fremtiden.
Ida Eritsland, som foreleser i motehistorie på Kunsthøgskolen i Oslo, mener Kardashian sitt Marilyn Monroe-øyeblikk er historisk.
Ja, det virale øyeblikket det ble, eller den eksponeringen det har fått. Både de som eier kjolen i dag, men kjolen i seg selv og historien bak den, er jo noe helt annet enn det var før Kim Kardashian brukte det. Så sånn sett så er det jo en kanskje merverdi kjolen har fått, selv om den har mistet noen strassdiamanter. Da. Men det er helt klart blitt et kanskje enda mer ikonisk plagg. Da.
Og denne fjærboaen, det er Dior. Den er også fra Wenche.
Mm. Oi.
Det er jo... Du ser jo at det er masse utrydningstrua fugler fra en afrikansk steppe som har gått med her.
Tilbake hos Wenche Foss-parodiker Simon Andersen. Han har vokst fra den ene kjolen og vurderer nå å gjøre noen justeringer. Men da er det flere hensyn han må ta.
For meg så er det et kostyme. Men hadde det vært en sånn ikonkjole som Marilyn Monroe brukte, og som alle i hele verden vet hvem er, så kan man ikke forandre på det, synes jeg. Da synes jeg det... Den forsvarer å stå i et monter på et museum, så...
Ja, så der setter du foten ned.
Ja.
Men har du noen tips og triks til Kim Kardashian neste gang hun skal gå med et ikonisk plagg?
Ikke gjør det. Ikke gjør det. Også et annet triks til alle der ute.
Uansett hva du gjør, aldri strikk i livet. Da er løpet kjørt, altså. Begynner du med strikk i livet? Nei, da kan du bare gå.
Aldri strikk i livet der, altså. Reporter i denne saken var Ida Kloppen Gladisjakk. Hittil i år har det vært uvanlig mange dødsulykker på norske veier. Og denne helgen begynner sommerferien for norske skoleelever, og dermed også sommertrafikken. Både politiet og Statens vegvesen frykter nå enda flere dødsfall når mange norske familier skal pakke seg inn i bilen for å legge ut på lengre eller kortere turer i sommer.
Nå har vi en kontroll langs E134, og har fartskontroll. Da står det en mann med laser og skal... Men nå må jeg da stoppe en bil.
Brått tar politioverbetjent Stig Grønneberg seg til øret og tråkker ut i veien for å stanse en bil.
195, 3700 og null prikker.
Ja.
Hvis jeg bare signerer der, jeg kan holde hvis jeg bare skriver.
Ja, okay. Ja.
Han tar boten med fatning og sier ja til et anonymt intervju med Ukeslutt.
Tidtattens, da skulle jeg forbi lastebilen bare.
Det har vært mye dødsulykker så langt i år på norske veier. Tenker du noe på det når du er ute og kjører?
Ja, men jeg tror mye av det, jeg vet ikke helt det. Mange av det virker jo som det er litt uaksomhet ute og går, at det kanskje ikke er høy hastighet alltid som har vært det heller, men kanskje mye mobilbruk og at folk er uoppmerksomme for tiden også.
Denne våren har tre ganger så mange blitt drept i trafikken sammenlignet med i fjor. Faktisk er det mange år siden så mange omkom på norske veier. Utrykningspolitiet har varslet flere kontroller gjennom sommeren for å forsøke å snu trenden.
Jeg er jo bekymret for at det skal bli en del ulykker også nå utover sommeren. Det er ganske mye uvettig kjøring dessverre.
Jeg mister grep om rattet og hendene mine faller ned på lårene mine, og da kjenner jeg at jeg ikke kjenner lårene mine og skjønner vel umiddelbart at jeg har en alvorlig ryggskade.
I vinter skulle Rolf Jakobsen og kona bare kjøre til Oslo for å besøke sønnen deres. Men i en tunnel på vei inn til byen blir de påkjørt bakfra med høy hastighet.
Bilen gikk som et CP-stykke bortover veien. Når redningspersonellet kommer, og de skal da få meg ut av bilen, så er jeg ferdig med å miste bevisstheten. Og da kan jeg huske at da var det som to jerndører som slo sammen, og det sa klank. Og da kan jeg også huske at jeg tenkte at, ja vel, det var det. Da trodde jeg at jeg døde, rett og slett.
Mens kona slapp unna med noen blåmerker, var det nære på at Rolf ble en del av en dyster statistikk. Det ble han ikke. Likevel er livet forandret for alltid.
Følelsen i ryggen er som at jeg hele tiden sitter lent mot en treplate, og rundt livet i det området som er mellom, kall det friskt og sykt, eller friskt og lamt, er at det er som et belte som strammer til hele tiden. Våkne om morgenen, brett ned dynen, og så ser man nedover kroppen, og så ser man at disse beina, denne buken, disse tærne, aldri kommer jeg til å kjenne dem, aldri kommer jeg til å bevege det. Det er blytungt.
Jeg er oppriktig bekymret.
Guro Ranes er avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Hun er nå bekymret for enda flere dødsfall på norske veier i sommer.
Det er nå ferietrafikken starter, og så vet vi også at det er flere alvorlige ulykker om sommeren. Fordi det er som regel gode forhold, da kjører vi litt fortere, og vi er kanskje også litt mer uoppmerksomme, eller kjører på veier vi ikke er så godt kjent.
Det er vinter, og det er en blå time.
I Kautokeino viser Trond Mikkelsen frem et av de aller siste bildene som er tatt av datteren Tonje.
Hun har på seg strikkavotta, et sjal, og et glimt i øyet.
Ja, det ser man. Det er søt jente.
Bare måneder senere skulle den lille familien krasje på veien mellom Kautokeino og Alta.
Vi mistet vår datter. Hun ble 4,5 år gammel. 4,5 år.
Hver gang noen dør i trafikken, er det som om noen river opp de gamle sårene til Trond.
Jeg har 1000 ganger ønsket at jeg døde, og ikke hun. Men det var hun som døde. Man ripper opp i ting, gang etter gang, oftere og oftere. Det er så tungt å høre at andre opplever det, og nå så er det jo kjempe mange andre ulykker, og enda mange flere enn før. Og det har jo økt i år. Hvis du kan unngå å oppleve det, så unngå det. Altså, kjør forsiktig.
På Sunnaas sykehus er Rolf Jacobsen på vei til treningsrommet. Også her merker de at det har vært flere alvorlige ulykker i år, og mange alvorlige skader.
Så er det jo dette med å, som man må lære seg, det er å flytte på seg. Komme ut av stolen, over på en benk, så videre, og lære å komme ned i en lenestol eller en sofa. Og da, det da også komme seg ut av stolen, sette seg på kanten, klare å vippe seg opp og legge seg til rette, det er et stykke arbeid nå.
Tilbake på Riksvei E134 skrives det ut nok en bot.
Da er det sånn at du også har to prikker fra før her, så da er du oppe i fem prikker. Da har du bare to å gå på, og hvis du da får tre prikker til, så vil du da førekortet ryke for 6 måneder. Jeg er jo bekymret for at det skal bli en del ulykker også nå utover sommeren, så da håper jeg at flere da roer ned litt, og at vi kjører penere, sånn at vi unngår de verste ulykkene.
Hvorfor er det så viktig å ikke kjøre fort?
Det er fordi at det er en av de viktigste årsakene til alvorlige trafikkulykker. Det er fart, det er rus og det er uoppmerksomhet som i utgangspunktet er årsaken til de aller, aller fleste ulykkene. Og fart er jo selvsagt, jo høyere fart er jo ofte jo mer alvorlig blir ulykkene. Det er sånn nå at du er målt i en hastighet av 120 km i timen. Det er da 90-sone her. Det er da en bot på 9300 kroner, og så er det tre prikker.
Reportere var Magnus Bratten og Anniken Pedersen. Ja, dette er da lyden av det mange føler at de må ha. Kunstsukkeret i brusbuksen jeg holder i hendene er jeg nemlig ikke alene om å foretrekke. For i fjor drakk vi nordmenn i snitt 142 halvlitre hver med kunstig søtbrygg, ifølge Bryggeriforeningen. Og flere påstår at de har blitt avhengige. Og en av dem som daglig sverger til lettbrusen, nærmere bestemt Pepsi Max, det er deg, Beate Ellingsen. Hvor mye Pepsi Max drikker du i løpet av et døgn?
Jeg kan være helt sikker på at jeg får i meg 3 liter minst.
Men da må du gå veldig mye på do, eller?
Ja, altså. Jo, jeg tror jeg ikke. Jeg må jo på toalettet når jeg får i meg så mye væske. Jeg gjør det, men det er forskjell på når du drikker Pepsi Max og vann. Du går litt mindre på toalettet når du drikker vann. Jeg er enig i det.
Men hva er det som er så godt med Pepsi Max?
Altså smaken, og jeg har mange ganger lurt på hva de har puttet opp i den Pepsi Maxen. For vi er jo veldig mange som blir avhengige da. Det smaker så godt, og jeg må bare ha det. Det første jeg må ha når jeg våkner, og det første jeg må ha, eller det siste jeg må ha før jeg legger meg.
Men hva skjer med deg hvis du ikke får det da?
Nei, da kan jeg bli litt sånn, nei, altså, litt irritert. Altså, hvis jeg går på en restaurant hvor de ikke har Pepsi Max, hvor det for eksempel har cola i stedet for, eller cola zero, ja, da kjenner jeg inni meg at det blir nesten som kanskje for folk som vil sette seg på restaurant for å ta et glass vin. Da får jeg den samme følelsen, akkurat som at de ikke skal få ta seg et glass vin.
Men hvor avhengig vil du si at du er av denne drikken?
Jeg er veldig avhengig, fordi hvis jeg har prøvd en dag uten Pepsi Max, så får jeg veldig vondt i hodet.
Ikke sant. Men det er jo de som også ønsker å kutte ned på en avhengighet. Og Bente Josefsen, du var lenge sukkeravhengig og har vært gjennom noe som kalles for avsukring. Hva er det, og hvordan klarte du det?
Ja, det er helt riktig. Det har jeg vært igjennom, så jeg har jo kjent meg veldig igjen med det Beate beskriver, bare at jeg hadde ikke på nødvendigvis lett produkter, men på andre sukkerholdige produkter, men det påvirker belønningssenteret på akkurat samme måte, så det er samme sak. Og det er klart, for at jeg skulle få det til, så måtte jeg faktisk søke hjelp. Jeg klarte det ikke på egen hånd. Jeg hadde prøvd gjentatte ganger å redusere og kutte ut sukker, men det viste seg å være umulig over tid. Jeg falt tilbake gang på gang da. Så til slutt så reiser jeg til Sverige for å få behandling der, for at det fantes ikke på den tiden et tilbud i Norge.
Men hva gjorde denne avhengigheten med livet ditt?
Det påvirket jo hele meg, egentlig. Det påvirket min fysiske helse og min psykiske helse, og økonomi og sosialt liv. Altså, jeg hadde kronisk vondt i hodet og migrene, jeg hadde smerter i kroppen, jeg la på meg 30 kilo, hadde svingende blodsukker, søvnvansker, hukommelsesvansker, konsentrasjonsvansker. Og ikke minst, kanskje det mest klassiske, er denne tankebesattheten, at man går kronisk rundt, liksom Beate beskriver nå, skal hun på restaurant, så jeg tipper at Beate, du tenker på, er det Pepsi Max her? Ja, det er litt sånn tankestøv man går rundt med. Man planlegger, man bekymrer seg, man skammer seg, evig tankestøv rundt forbruket.
Men Beate, påvirker denne brusdrikkingen din helse?
Nei, det har jeg ikke opplevd i det hele tatt. Faktisk ikke, bank i bordet. Det eneste er altså, hvis jeg ikke får det, så kan jeg få litt vondt i hodet. Men nei, jeg er frisk og rask og kjapp og alt som er. Jeg bare passer alltid på å ha en halv liter med Pepsi Max i vesken, ja, så går det ganske fint. Nei, jeg har ikke noen helseproblemer så langt da.
Og Bente, i dag så jobber du med å hjelpe andre med sukkeravhengighet, og du har også skrevet en selvhjelpsbok om tema. Hva anbefaler du å gjøre for de som vil slutte?
Nei, altså det første man må gjøre er jo faktisk å få kunnskap om hva det her handler om. Man må forstå hva det gjør med helsen. Man må forstå hva det gjør med belønningssenteret, for det er der mekanismen sitter. Der sitter ikke i viljen eller karakteren din, det sitter faktisk i belønningssenteret. At man har en annen respons i kontakt med sukker og søtningsmidler enn mennesker som ikke på en måte har anlegg for å få avhengighet til ting. Da. Så det første man må gjøre er rett og slett å få kunnskap, og gjerne også bistand kan være lurt.
Beate, har du planer om å slutte med Pepsi Max, eller?
Nei, altså jeg, det gjør ikke noe med å redusere meg litt, så der, all ære og støtte til Bente der. Men jeg føler liksom, jeg drikker ikke kaffe, jeg drikker ikke øl, jeg drikker ikke vin, jeg drikker ikke sprit. Altså, hvor kjedelig skal jeg være da? Skal jeg bare gå rundt hele dagen og drikke vann? Så nei, jeg har ikke lyst til å slutte med Pepsi Max, fordi at den gir meg sånn glede og ja, fylle munnen og svelge unna. Jeg synes det er så godt. Men å redusere, jo, det burde man jo, selv om utifra det jeg har lest av dokumentasjon på dette, så er det faktisk ikke farlig å drikke disse mengdene med kunstig sukkerholdig brusdrikke, da.
Og hvis Beate nå ønsker å droppe litt grann Pepsi Max i livet sitt, er det noe hun lett kan gjøre, Bente?
Ja, altså det første man egentlig bør gjøre er å finne ut om dette her handler om det man kaller et skadelig bruk av disse søtningsmidlene, eller faktisk en reell avhengighet. For hvis du bare har skadelig bruk, Beate, så kan du faktisk få til å redusere og trappe ned. Men hvis det er en avhengighet, så er det som kalles cold turkey som gjelder, og da bør man også kombinere det med å sette sammen kosthold på en ny måte, for man må fjerne det som trigger belønningssenter, som vil opprettholde et søtsug og cravings for det her, da. Så det er jo en av trinnene her. I tillegg så bør man jo få kunnskap, mentale verktøy for å håndtere livet på en litt annen måte. Og et fellesskap med andre som er i samme situasjon vil også være veldig støttende.
Beate, blir du nervøs av å høre om Bentes erfaringer, eller?
Ja, altså, jeg synes jo det er litt skummelt å høre hvordan avhengigheten påvirket henne. Og så er jeg imponert over det hun gjorde, og at hun har klart å på en måte slutte da. Men så tenker jeg også at ja, nei, jeg vet liksom ikke, du brukte en frase her i sted, hva du sa, enten om man er fysisk avhengig eller
bare det man kaller skadelig bruk, for det er to helt forskjellige ting.
Ja, ikke sant, skadelig bruk, men er det skadelig bruk da? Ifølge legen så er det jo ikke det.
Nei, altså det som, når vi snakker om skadebruk, så har man et forbruk som man ikke, altså, som er større enn det man tenker ville vært normalt. Da. For når man snakker med mennesker som drikker 3-4-5 liter Pepsi Max om dagen, så kan man jo lure på, er det fordi du er så tørst, eller er det fordi jeg har en defekt på belønningssenteret som gjør at du jakter på det hele tiden? Og når vi går inn og kartlegger det her med verktøy, så finner vi da ut om du på en måte har det vi kaller skadebruk, som gjør at du kan regulere for inntaket, altså at du kan redusere eller jonglere litt og skeie litt ut i helgene, eller om det er en reell avhengighet. På like linje for eksempel som en som har avhengighet til alkohol, vil jo ikke kunne ta seg en øl fordi det er 17. mai eller bursdag, eller prøve å trappe ned. Da er det på en måte det å kutte det ut og leve av holdene som gjelder.
Ja, ikke sant?
Da sier vi tusen takk til deg, Pepsi Max-elskende Beate Ellingsen, og deg, sukkerfrie Bente Josefsen. Helt siden 70-tallet har han underholdt oss med vaktmesteren, skotten, dansebandvokalisten og flere andre karakterer. Vi har samlet noen av låtene og øyeblikkene. Orker ikke, gidder ikke, passer meg ikke, raker
ikke, vikke, hake, mokke, skakke, pokke, bøkke, takke, tøkke. En liten gallup?
Ja.
Ser de på NRKs underhold?
En gale.
Gallup?
En gale pøp, ja.
Det er moren som har noe som heter eggceller, og så er det faren som har sædceller, eller sæd. Og dette kan det bli barn, det er ikke alltid det blir barn. Noen ganger blir det barn alt for fort.
Har du innvendinger mot oss og Kleveland?
Altså, det er greit å spille gitar, men fy faen.
Kan du stå på meg?
Han har viderebrakt politisk kunnskap og innsikt i 40 år. Magnus Takvam har loset oss gjennom blant annet budsjettforhandlinger og stortingsvalg.
Velkommen til partilederdebatt her i NRK.
Det er klart det er spenning rundt statsbudsjettet.
Vri budsjettet.
Det er et budsjett.
Brus, snus.
Vi har sittet i 8 år, som i seg selv er en uvanlig lang periode for en såpass bred regjeringskoalisjon.
Hvor lang tid tror du det tar før disse tingene om eventuelt regjeringssamarbeid, hvordan det nå blir? Jeg tror folk er kanskje interessert i å høre litt nærmere om akkurat det.
Tror du det?
Ja. Jeg er i hvert fall det.
Ja.
To NRK-profiler med ganske så ulike arbeidsområder. De fyller 70 år og går begge av med pensjon denne uka. Velkommen Trond Viggo Torgersen og Magnus Takvam. Dere har jobbet i samme bedrift i over 40 år, men aldri sammen. Hvor godt kjenner dere egentlig til hverandre?
Ganske dårlig. Jeg likte godt brus og snus, som du sa. Det var begynnelsen på en sketsj. Men ellers så har vi vært i to forskjellige fløyer. Det er ganske gøy det da.
Jeg kjenner Trond Viggo som hvilken som helst publikummer, og ikke som kollega. NRK er jo et veldig stort hus.
Absolutt. Og dere har jo begge blitt takket av på storstilt måte denne uken. Og dere hylles jo da for jobben som nå har blitt viktig NRK-historie. Går det an å nevne et av høydepunktene fra karrieren, Trond Viggo?
Altså høydepunktet fra en sånn karriere som spriker i så mange retninger, det føles vanskelig. Men jeg tenker sånn at folk husker jo, det folk husker er kanskje mer sånn Vaktmesteren eller Kroppen-serien eller ja, nesten Voksen-serien. Altså de husker noe av de øyeblikkene som har vært i de seriene, men for meg er det jo, jeg husker best det siste jeg har gjort. Det er jo det der at du er ikke noe bedre enn det du har gjort sist, på en måte som er slogan når du jobber i radio og TV.
Høydepunkter for deg, Magnus?
Nei, altså det er klart sånne ting som tiden rundt murens fall og det norske oppgjøret etterpå gjennom det som kaltes Lund-kommisjonen, der det ble gjort et oppgjør med overvåkings-Norge under den kalde krigen, var noe det var en spenning rundt å dekke det som jeg aldri kommer til å glemme. Så er det klart sånne svære prosesser som EU-forhandlingene da vi var i Brussel og liksom fulgte det tett og sånne ting, det er også da var det noe viktig som skjedde, og det er det jo ikke alltid i politikken.
Jeg merker jo nå når han snakker så får jeg bare lyst til å høre mer av han, at han analyserer videre hva med nåtiden, liksom, hva er på vei til å skje nå. Man savner jo den stemmen som forteller den historien.
Mm. Magnus, du har jobbet med politikk siden du startet i NRK her i Oslo. Hva i NRK kunne du ønske om å prøve som da ikke er politikk?
Ja, det spørs hva du definerer som politikk da. Altså, jeg har jo jobbet først og fremst med norsk politikk, men jeg er egentlig like mye interessert i internasjonal politikk, så det er jo politikk, men ikke norsk politikk, hvis du skjønner, og reise litt mer rundt i verden, for eksempel, men også kultur og litteratur og sånne ting som, jeg vet ikke om jeg kunne gjort en jobb som profesjonell på det feltet, men det er ting jeg kanskje kunne tenkt på. Også barnetimen, kanskje.
Ja, barnetimen.
Ja, for det tenkte jeg på. Det var det første jeg tenkte på også. Ah, ja, men han ville jo passet veldig godt i barnetimen. Bare forklare disse tingene for barn er jo et kjempeskritt, en annen retning enn det han holder på med nå. Men jeg får jo lyst til å spørre han om hva skjer med indisk politikk og alt det jeg ikke kan noen ting om, liksom. Hva gjør det med oss i Norge? Hva gjør vårt forhold til India med det vi går inn i nå når Europa liksom må jobbe for, er vi et demokrati som holder gjennom denne stormen som rir hele verden? Sånne ting. Og bare ha han der, en man kan snakke med dem.
Kunne du vært kollega med Magnus Takvam i politisk?
Kanskje bare hjulpet han med en del spørsmål. Det var det nærmeste jeg kunne komme og lave noe for han.
Men vi minner av hverandre. Hva kan du tenke som er det beste minnet av Trond-Viggo sin karriere for deg, Magnus?
Altså det jeg tenker på umiddelbart er jo rolleblandingen, altså den, hva skal jeg si, lekne medisineren, altså at du er medisiner, men også leken, så det er liksom den rollekonflikten som er gjennomgående, eller rollespennende i rollene han inntar. Og så en helt spesiell, jeg spurte en tante av kona mi som var på besøk i dag, om hun hadde, for jeg skulle hit, og det var en historie som knyttet seg til Trond-Viggo, og da var det at hun var kjent med Bjørg Vik, forfatteren Bjørg Vik, og hans sønn Lars Vik var en av noen 19-åringer som Trond-Viggo samlet i noe, jeg skjønte det heter, nesten voksen. Og det hun fortalte var at ja, det hadde hun hørt var en veldig viktig greie for denne 19-åringen den gangen, å sitte sånn og på en måte bli tatt på alvor. Da. Så det var en litt morsom historie, synes jeg.
Trond-Viggo, har du noen ekstra gode minner fra Magnus sin karriere, du da?
Jeg har ikke noen som jeg tenker, det husker jeg, men jeg husker at han er her alltid, så jeg tenker, vær litt stille nå, for nå snakker Magnus, og da tenker jeg sånn, ja, han er her som en sånn trygg ting som er her hele tiden og kan være med på analys, for jeg vil heller gjøre hans side enn noen andre. Det er antageligvis andre som kan analysere også, men det er noe med at måten Magnus sier det på er veldig sånn, nå stemmer det litt igjen, og det føles veldig godt.
Da gjenstår det å takke for innsatsen gjennom så mange år, og takk for at dere kom til Ukeslutt. Magnus Takvam og Trond-Viggo Torgersen. Denne uka har IKEA Norge fått oppmerksomhet i utlandet etter at de laget en navnekatalog med navn de har gitt til møblene sine gjennom tidene. Den skal inspirere kommende foreldre som sliter med å velge navn. Talkshow-ekspert Stephen Colbert på The Late Show er en av dem som har latt seg sjokkere.
IKEA Norway is offering to help Norwegians with baby names after a COVID-19 boom, using their name bank with more than 800 listings drawn from the names IKEA has given to its furniture. Oh, good. Get ready for Swedish babies with names like Morbilenga and Fjedermuln.
Kanskje litt typisk at amerikanere tror det bor svenske babyer her i Norge, men vi får la det gå. Vi har i hvert fall prøvd å finne ut om vi nordmenn ønsker å gi møbelnavn på barna våre.
Agne, Algot, Napoleon, Billy, Pax.
Omtrent sånn vil det kanskje høres ut i barnehagen hvis IKEA får det som de vil. De har nemlig laget en navneliste for kommende foreldre, og den er basert på butikkens egne møbelnavn.
Her er Pax, vet du. Pax er jo vår garderobeløsning.
Tror du det er noen i Norge som heter Pax?
Det hadde vært veldig gøy hvis det var det. Jeg tror kanskje ikke det. Det høres mer ut som en sånn hundenavn eller noe sånt.
Hilde Gro Ødegård er bærekraftsansvarlig hos IKEA Furuset i Oslo. Hver dag kommer det nok av folk dit for å handle møbler med litt rare navn. Men vil kundene gi de her navnene til sine egne barn?
Pinocchio, for eksempel, en gammelt møbel. Hva tenker du om det navnet?
Pinocchio? Jeg vet ikke, vi har kalt barnet mitt for Pinocchio. Det er altså Pinocchio og Dumbo og Aladdin og jeg vet ikke. Nei, det er ikke navn for meg da.
Og Alfred, som er på IKEA sammen med pappaen sin for å kjøpe seg skrivepult, er helt enig.
Hva hadde du tenkt hvis du hadde fått en lillebror som heter Pinocchio?
Nei, da hadde jeg sjokkert hva mamma og pappa hadde tenkt. Jeg tror ikke det hadde vært det beste navnet.
Så er det også et tidligere møbel som heter for Bambi. Hva synes du om det navnet?
å ha deg som lillebror eller lillesøster, mener du?
Mm.
Ja, det er jo også litt... Det er i hvert fall finere enn Rodolf og sånn, da.
Det.
Ja.
IKEAs navneliste består også av mer vanlige navn som Ola og Tobias. Men det er altså nok av navneforslag for dem som vil eksperimentere. Men kan det også være en litt dårlig idé? Det tror i hvert fall navneforsker Benedikta Vintvall.
Jeg mener de fleste barn vil ikke ha godt av å gå rundt og hete Bambi eller Zulu eller Pax. Fordi et navn skal være et sentrum som du kan bygge opp identiteten og personligheten din rundt. I dag så får jeg inntrykk av at når folk velger navn til barna sine, så er det mer som en slags reklameplakat for seg selv. Hvor navnet ofte er forankret i foreldrenes interesser eller idealer eller hva de er opptatt av. I stedet for å tenke på at det skal gi barnet noe å holde fast i.
Og noen ganger kan de aller mest utradisjonelle navnene faktisk være på kanten av loven.
Så nå heter det jo i navneloven at man skal ikke velge et navn som er til åpenbar ulempe for barnet. Man skal ikke kunne erte barnet, det skal ikke utløse for mye negativ omtale. Men hvis det er et navn som er så spesielt at barnet alltid må forklare det, alltid må stave det, så tenker jeg det også er en form for ulempe.
Hos IKEA har de lagt merke til at de ga hakket mer spesielle navn til møblene før i tida.
Jeg synes vi var spenstere på navnene litt sånn på 1960-tallet. Da var det litt sånn Grasita og Grasita og Gunita.
Men hva synes de som faktisk heter Gunita? De er 15 stykker i Norge, og jeg måtte nesten ringe en av dem og spørre. Hva synes du om navnet Gunita?
Ikke noe sånn spesielt fin eller populær eller, ja... Blir det også litt vanskelig noen ganger, fordi folk ikke oppfatter hva jeg egentlig heter. Så blir det ofte Gunnanita eller Anita. Det har vært også Gunilla og ja, mange interessante forslag.
Tilbake blant lange hyllerekker av putetrekk og gardiner, er det noen navn som faller litt bedre i smak hos kundene.
Folk heter Torgun, sånn som det pleide der. Men det er jo hvertfall navn du hører i Norge i dag også. Da.
Jeg hører så gammelt ut.
Gammeldags eller ei, navn som Torgun får tommel opp av navneforskeren.
Og der skal jo IKEA ha ros for at de også har valgt navn som absolutt er brukbare, men ikke som vanlige, som er bygget etter tradisjonelt mønster. For eksempel Ragnborg eller Åsveig fant jeg på listen. Et navn med god melodi. Man bør finne et navn som ser ut som og lyder som et navn.
Tilbake på IKEA, blant møbler som Franklin, Figge og Ingolf, har i hvert fall kunden Leif funnet ut hva han ikke skal kalle sitt neste barn.
Her for eksempel, Ekenåse. Litt rart å kalle ungen sin for Ekenåse, eller? Jeg kan ikke helt skjønne at det skulle være så mye folk som kaller ungene sine for Ekenåse, da.
Litt skeptisk, med andre ord.
Litt rart.
Ja.
Reporter var Susanne Njølstad Skansen, og hennes navn, det betyr Lilje. Ansvarlig for denne sendingen har vært Helga Thunheim, og for den som lurer, så betyr Helga hellig. Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, og hennes navn det betyr strid og kamp. I studio Linda Fedler, som betyr myk og bøyelig. Vi ønsker dere en riktig god lørdag og en god sommerferie til deg som har startet på den.